Diffusion sur VOA Afrique.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America, Wuto Washington DC.
20h30 tupengonga ya zoomi na mibali na ndambo na Mwanda na Congo Central na Kinshasa Brazzaville pe Luanda. Edition na biso ya mibale ya sango ya mokili ya lelo uto Washington boye malamu edi sango ya pesebino sango yango na lisungi ya Marius Muhunga na Firmin Max Akua Koya Dua na Franklin Sidrak na nzela ya Masini. Na sango ya mokili ya lelo baléopard ya ekolo Congo démocratique ya lisano ya ndembo babetaka na mboka pe na Afrika basilisi stage na bango na Egypte na elonga 2-0 likolo ya club Misr El Makassa ya Egypte.
Balongi ekipi ya Makassa ya première division ya championnat ya Egypte mongete ya liboso ezalaki bongo ya Lilepo.
Balobi mbisi ya ekolo Congo démocratique bazali komuna mpasi na Sianfumu na Congo Central basoda ya Angola ba kotaka mbala mingi na ngambo ya ekolo Congo démocratique pe bakanga kabango.
Tozo demander ba autorité ko prendre les choses en main ko luka kapo na compromis entre ba autorité na ba enseignant.
Jem baye koli ya kelasi ya likolo bazali kosenga mbula matari kopesa eyano na balakisi baibatiki mosala na ekolo Congo démocratique na Goma toyokaki mongongo na bango sikoyo bitelu bya baye ya se tupe bekole primaire nanu ezongili te sika sanza misato uto bavandi bapanzanaki na bitumba ya ba ADF na komanda tukulanda yango na awa.
Batobasa to ba basala kana ONG na kumbuya
task force pona kumima kimia na Ituri ezongili misalami yango na bokamba mia Toma Lubanga moko na batambwisi ya kale ya mangumba ya basimba minduki na Ituri lelo Thomas Lubanga ya noli na mituna ya Christina Bedito wutu bumiana li na kanabiso ya Bozindo tukolanda yango awa kasi yambuna yango sangu na Bokuse na Marius Muhunga.
Batobasa to ba basala kana ONG na kumbu ya concern ba memami lelo mokolo mwa mitano na basimba minduki na bisika biyebanite ezalaki bongo onzela ya Goma Kichanga na territoire ya Masisi na Nord Kivu elobi bafandi ya mboka Kahumba mikolomie bato baike bazali kokangama pe komemama na bisika biyebanite na basimba minduki na nzela ya Goma Sake pe Goma Kichanga posengeli koeba ete banzela ezali na mutu ya makasi po ya ngonde esalisaka komema biloko kobima pe kokota na ngumba Goma mpe esalisaka ba ONG komema lisungi na bakima bitumba na mboka Masisi. Kaka na ngumba Goma mokano mwabupe kisiba moto kutambola na ngonga koleka 19h mozali kaka kokoba liyebisi liye liyaba konzi ya basoda ya ngumba Goma na province ya Nord Kivu lipesami pona kolongola mwa nungu nungu ezalaki kutambola na ba réseaux sociaux ete mokano moye mokoyaki. General Constant Ndima Kongba, gouverneur ya Nord Kivu, asengi bongo na bakumbi ya batukutuku kozala bongo na ikenge mpe kolakisa na polele na mbula matari bato baye banso bazali kozangisa kimia na population soki baebi bango. Kasi bakumbi ya bamoto bazali kolela mpe basengi na bakambi ya province eye kopusa mwa ntango moke na bokumbi moto koleka 19h. General Constant Ndima alobi ete akopesa bango eyano o mikolo mizali koya. Bureau ya Seni, misalami ya maponami, ekomi bongo ya kokoka na sima tata mokonzi wa ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi, kovandisa na mosala batindami to ba délégué basato ya bayi opposition bayi bandimamaki na Assemblée nationale. Ezali bongo Didi Manara ya PPRD o ya komi deuxième vice-président ya Seni, AG Matembo ya FCC Bokester, pe Jean Ilongo tokole bo membre ya plénière bofandi sibuye bo salemi na ordonnance Félix Tshisekedi atiaki manzaka mpe egile Nyembo directeur ya cabinet na ye atindelaki moko na bapona mibayi bosengeli koyeba ete bakelimi beko ya Lingomba FCC ya mokonzi ya kala Joseph Kabila ba telemelaki na mokolo le 16 décembre moliki boponami ya baye ya bango ya FCC pe basakolaki ete bokoti na bango na seni etali bango ata mokete. Na Ngumba Kindu na province ya Maniema, carburant ezali komona na tempe bo mati makasi ya talo ya carburant, bo sali ete talo ya transport pe emati makasi na Ngumba eye, ata kon talo ya bilei emati na inote. Mokolo mwalobi le 6 décembre, carburant emataki makasi na Mbalakata. Litre moko ya essence e ezalaki kote kama na 3000 francs, mo mati bongo na 6000 francs. Bo mati boye bo carburant bo sali ete, taxi moto e ezalaki na 500 francs e komi bongo na 1000 francs to 1500 francs bisika misusu. Kokati sa fleuve Congo pona kokene na ngambo e susu e ezalaki na 100 francs e mati na 200 francs. Mbula matali ya Ngomba Kindu e longo na ba armateur mpe ba kumbi mituka pe ba moto bazali na masolo pona koye ba lolenge kani ba koki koyokana pona motango ya transport. Balakisi to ba professeur ba balé ya université ba kangemi o mokolo mwa misato moliki na auditorat militaire supérieur ya Ituri. Balakisi ba e ba fundami kozala bongo na mayele mabe na ba simba minduki mpe kozala bongo ba keli ba lingomba na kombo ya force patriotique et intégrationniste du Congo, lingomba lizali koko boma bato mpe kotungisa kime ya bato tango iso na province ya Ituri mingi mingi na territoire ya Irumu. Mukonzi wa ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi azonga kibongo lobby au mokolo mwa minei le 6 janvier na Kinshasa simakosi sa mobembo moye mwa mposo mi balé na espace Grand Kasai et sila kibongo na localité ya Onoloa eye ezali bongo mboka ya premier ministre ya kala Patrice Emery Lumumba. Félix Tshisekedi akendaki pe kotala ndako ya famille ya Lumumba et pa iwapi monument ya Patrice Emery Lumumba ezalaka et lobby balobeli ya présence ya RDC ba babakisi ete Félix Tshisekedi alaki kozonga o esika eye na sanza ya sambo mozali koya pona kotika yoko eteni to lino ya Patrice Lumumba e ekolo Belgique e kozongisela ekolo Congo démocratique na sanza ya motoba mozali koya botiami ya bakonzi ya sika Lumumba ville ba ibapona makisika bosalemaki mpe omiso ma Félix Tshisekedi tango azalaki wana tokomi bongo na suka ya basango na biso ya mokolo mwalelo.
Matondo mingi Marius Muhunga pona sango eye. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo epesa melebino na Edi Isango uto Washington. Baléopard ya ekolo Congo démocratique ya lisano ya ndembo babetaka na mboka pe na Afrika basilisi stage na bango na Egypte na elonga 2 euros to mingete mibale na libungu tulu likolo na club Misr El Makassa ya Egypte to ko benga bongo Valdo Yambayamba uya Zalina Kerna Egypte. Tolbake to kubenga Valdo Yambayamba uto Kerna Toluka.
Mingete mibale na libungu tulunde ezalimbano ya Baléopard na match ya mibale ya stage ya préparation ezalibongo ko salama awa na mboka ya Egypte. Balongi ekipi ya Makassa ya première division ya championnat ya Egypte. Mongete ya liboso ezalaki bongo ya Lilepo. Lilepo oyo azwaki balo eutaki epa ya gardien Sia Dinde amemaki yango ti akeyi kotia Mongete na poto ya ekipi ya Makassa. Ya mibale ezalaki bongo Karim Kivuidi Musani ya Derin Clem Otema Pembe nde atiaki Mongete ya mibale nde boye saliki Baléopard balonga Mingete mibale na libungu tulupe basilisi bongo stage na bango oyo ekoki kozala kola bilan. Match ya liboso ba polaki 1-0, match ya mibale ba gagné 2-0.
Matondo mingi Valdo Yambayamba uto Kerna na Egypte. Balobi mbisi ya ekolo Congo démocratique bazali komona mpasi na Sianfum na Congo central basuda ba Angola ba kutaka mbala mingi na ngambo ya ekolo Congo démocratique pona kokanga bango. Nathalie Sekabuoro akitaki na Sianfum tolanda.
Mingi ya bambisi oyo iliamaka na Kinshasa e utaka bongo na Congo central mingi mingi na Siamfumu 14 km ya cité ya Mwanda wanande ezali village ya bapêcheurs makasi. Bazali kokuta na mikakatano tango ya bolobi mbisi, marini ya Angola, bazali kokanga bango na babwatu na bango, koloba ete bazali koviole ngambo ya Angola, elobi bongo Simon Lubanzila, administrateur ya territoire ya Mwanda.
Baza souvent menacé na makambo mibale. Baza menacé na insécurité. Marine angolaise et yaga kokanga babwatu na biso na mpote ya mai na biso bazwi yango bakenda na Angola. Bafutisa bango $400 pour récupérer amo. So ba récupérer amo après une semaine ba yesu bakangi susu. Baza vraiment na difficulté.
Eza penza na manière artisanale nde balobi mbisi bazali kosala mosala kuna na territoire ya Mwanda. Bazangi biloko ebele pona koloba bambisi na quantité ya malonga mpe na ndenge esengeli. Basengi na mbula matari kosunga bango penza elobi bongo coordonnateur ya ba association ya ba pêcheur.
Tuzo na pêche oya biso artisanale metikali antique. Na kanzi bomoni ba pirogue ya kosala mabaya ba moteur 15 chevaux. Ailleurs, on parle de Indibor, de mini-chalitier, mais Bisso, tous en angoté, tous en magasin de pêche. Tel à ceux qui m'bissent, n'est-ce pas, sur les lavanas, on bissent les autres en matériel. Parce qu'une unité de pêche, moko, ils ont valeur moins, n'a 15 000 à 12 000. Mais, les lots, il n'y a pas une banque, ou de crédit, ou une banque de développement, ils ont été. Ou ça, c'est un paysan, ils ont été. Ils ont été, quand ils ont été débrouillés, ils moko. Oui, ils ont un problème. C'est ça qui nous pose. Il y a un autre problème. Tu sais qu'il y a un pini déjà. À ça, c'est habitué dans un magasin de pêche. À ça, c'est habitué dans une activité où ils allaient connexe. Parce qu'en dehors de la pêche, il faut tout ça comme activité. Parce qu'on ne peut pas pêcher chaque jour. Tu sais qu'on pêche chaque jour. Il faut tout ça dans un calendrier de pêche. Pêche, il faut être la saisonnière. Une pêche saisonnière où ils allaient. Ah, trois mois, ils allaient pêcher. Ils allaient dans un petit élevage. Vous allez na pisciculture de poissons, vous allez na apiculture, vous allez na ba culture maraîchère.
Mama Bwanga ye azali présidente Tompe Mokambi ya association ya basi ya village Vista. Bangonde batala kama kama matali ko bongo la mbisi na makayabu Tompe ya kokauka. Atali siete lolenge mayi eza ko pusa na mokili eza ko pesa bango penza pasi pe eza ko boma balobi mbisi ebele.
Donc association na biso e bandi kala. C'est presque 27 ans banda to bandi yango. Mais tous en a des difficultés côté finance, mais ils ont poussé na quantité ils allent sous-souter par rapport à n'engue zalaka que bah pêcheur tant bah kei bah yé, vous autres la quantité ambiance au bah yé nango par rapport à l'élo donc au comment on appelle bah koyé ambiance zate. Il y a des fois que bah zalaka bah kiti on ambiance zate essence à pam bah des difficultés yango na tous en a. Ambiance comme musique amie, accident zalaka. Omona ba mususu na mopepe wana omona ba baluki batupe ba kufa kana mai omona ba kufa bele ba kufa na mai oyo ba kei ba zongate do makama yango na tokutana omona mai tondi mopepe ye makasi ba baluki ba yeti
basengi bongo na mbula matari kotala penza likambo litali pêche na kosomba ba bato ya malonga pona kolongwa na ko pratiquer yango na ndenge ya kala. Pamba te, pêche yango mpe ekoki kotombola ekonomi ya mboka Congo demokratiki. Nathalie Sekabuoro Simurabie pona VO Afrique Mwanda.
Bayekoli ya kelasi ya likolo bazali kosenga mbula matari kopesa eye balakisi bayebatiki mosala na ekolo Congo demokratike bazali kosenga tokokende na Nord Kivu na Goma mbulai na fiston isemwami.
Balakisi Abitelo ya enseignement supérieur et universitaire au Lisangali ya Bangoul ya Sinakasa, syndicat national de chef des travaux et assistants. Basangala ki na baninga na bango ya Etuka ya Sud Kivu, lobi moleki na Ngumba Goma, pona kotalisa na mokili mobimba ete, batele msipe misala na bango, baboy kotangisa po ete mbula matari akokusika ate mayalaka yi bango. Balobi baoke na Abitelo te kino mbula matari akobongisa lifuta na bango po ete basi banyoko mi mini koleka na musala na bango. Tulanda mokambi ya Sinakas au wana ituka Nord Kivu, Josue Fikiri Kingunda.
Les syndicats d'Indon qui vous constate avec regret.
Syndicat Nabiso et Tuka Nord Kivu, Ezali Namawa, Yakoe Baete, Utokala, Balakisi Nyonso, Ezala, Bassistant, Bachef de travaux, Batache de recherche, Bachargé, Ya pratique professionnelle, Peba Misusu, Ete Bazali Konyo, Koma Makasi Namusala Bango, Pe Mbula Matari, Azali Lobalo Kote, Avani Nainye. Talatina na lisanga le biso sinakas tolobiete kobana mukolo mo musala misatu mwalelo tokotangisa te pe tokende pe na bitelo na biso te kino na ngonga oyebanite kasi tozali na mitema ya kofungwa mapo na lisolo inso na bakonzi oyo ekopesa eyano ya motuya na bosengi ya bachef de travaux batache de recherche basistant babibliothécaire pe bachargé de pratique professionnelle ya bitelo ya mbula matari to pe ba établissement public et enseignement supérieur et universitaire.
Joël Zawadi, Gasindikira, Mokambi ya Bayekoli, Tope ba étudiant ya Ituka Nord Kivu, alobiete Bayekoli bazana mawa mingi na tina likambolina. Asengi na bakonja mboka mingi mingi baye ya Eju enseignement supérieur et universitaire, baba te la boibi ya bana mboka poete, mabongisi mamobumo ya kelasi mobandi, mabebi samate. Tosolaki na Joël Zawadi, Gasindikira.
Chef de travaux na ba assistant bazo tenir grève boko po na mbogo na mbongo na bango biso ba étudiant tozo regretter parce que tozo débuter année académique na ba problème et année oyo eza année bazo lancer système LMD toza posa ya ba enseignants oyo baza concentré baza motivé pona ko affronter système oyo ezalaka nouveau pona ba étudiants ndenge tozo débuter année na ba problème ya boye eza difficile pona biso ba étudiants tozo demander ba autorité comprendre les choses à main, koluka kapo na compromis entre ba autorité na ba enseignant pour que ba enseignant ba zonga kela si ko enseigner ba étudiant. Ba étudiant ba zalaka après depuis le 5, mais ba enseignant ba zate.
Ba laksia ba université ya Mbula Matari atako ba lobiete ba kotangisa te, ba lobiete ba zali ko zela e bien amelia ba kondi. Po ba tala elongo lolenge nini, ba koiko yokana na yambo ya kozongi la mosala na bango. Na zali bongo fiston ise mwami, uta Ngumba Goma pona lolaka l'Amerika.
Na Ituri na territoire ya Irumu biteyelo bia kelasi yansi to ba école primaire Montango Penena Tuku Mwambe bizali na kokoso ya kuzungila mateya na bana la kelasi ele kibongo lelo sanza misato uto e bandeli ya mobu mwa kelasi ya sika mokambi ya centre éducationnel Komanda Lula pe Komanda centre a Beleli Mingi na Erikas Mwisi.
Sango yango epesa mina vewa lingale na mwana mboka Wilfred Asue mokambi sous division EPST au centre éducationnel Komanda centre P Komanda Luna Wilfred Asimwe.
Ezala ki pona insécurité wana toza na zone ya Komanda axe Komanda Luna kuna penza ba rebelle ba kota kinde esala ki ba ekole la ki porte na bango bo na zone na biso ya Luna tozala ki na mwa so soit trois écoles primaires des alaki kuna ba so trois écoles primaires nyoso ekere porte nango ba directeur na ba élève nyoso ba kimaki ba musu ba kenda ki na nord ki vonsu ba jungi kotoyo na axe commanda mungamba dela okende mambasa o siko ebiso to zomo na po quand même sécurité ba ndiko zongo na raison de siko to kanisa lokola ba directeur na ba enseignant ba ozonga deja na mboka wana espoir na biso ezali kaka ba ko banda kelasi po na ba école mosusu na commanda o ezali ko sala te ba école mosusu deja efungi porte na bango po tozoyo kape ba école mosusu na ndalia na bwana sura kuna ba lidia o kanisa ndenge nini ko banda kelasi.
Asimo Lufred asengi na Mbula Matali ya école Congo démocratique ko bakisa molende na misala miabobundisi batomboki ba ADF na komanda Luna pe na territoire Mobimba ya Irumu mpo na kosilisa bozangi bokingi boye bozali kokoba kotia ma o territoire ena na batomboki ya ekolo Uganda mpe batomboki masusu mia bubundisi maye bazali konyokolo bafandi asime Wilfried.
Vraiment na insécurité tango na oyebisa yo balève mingi bami déplacé na nord Kivu baza nord Kivu kuna oyo tidie kuna sikoyo na zone na biso to perdre effectif penza po soki na zone ya commanda luna po ezalaki bapapa mosu bazalaki baoriginaire ya nord Kivu wana tango ya basécurité bazongi na bango na nord Kivu bana bandi deja kelase kuna biso na niveau na biso to perdre effectif na makasi penza.
Gili Gotabo, mokambi ya société civile na territoire ya Irumu, asengi na bakondi ya état de siège kosala manso pona bozongi sami ya kimia mpeba na bakota kelasi.
Bana ulie bana batanga bana bazotanga teza pasi makasi na potemba paske esika ya mwana kofanga ezande na kelasi.
Task force pona kimia na Ituri ezongili misalamia yango na bokambami ya Thomas Lubanga moko na batambusi ya kala ya Mangomba ya Batimba Minduki na Etuka eye lelo Thomas Mubanga ayanuli na mituna ya Christine Abedito Uto Bunya na Linaka na biso na Bozindo Tolanda.
Bongo mokambi ya task force okoki koyebisa biso mpona nini task force eye na Ituri objectif na moezali.
Merci journaliste. Asolo task force eye na Ituri, task force ezali lisanga ya bana Ituri oyo baponaki basalisa Ituri po kimia ezonga na mboka. Nde yango President Félix Tshisekedi apesaki bango nzela, atindi bango bakende kosala musala wana oyo mobulu ndenge ezali koleka na Ituri batukobomana batukobebisa bamboka biloko wana esila. Nde yango chef de l'état atindi biso toyea sensibiliser ba groupe armé oyo bazali ko tungisa batu bazali ko boma batu bazali ko kokobebisa kimia na mboka ya Ituri batika bizaleli wana na tomeka kosala na bana nyoso ya Ituri to convaincre batu wana batika ezaleli ya mabe oyo ezali kozongisa Ituri sima oyo ezali kopesa soni na Ituri ezali kopesa na soni na bakongole nyonso
sikoyo oyo ezali kokamwisa population makasi koloba ete etat de siège deja ezali me kala mingi te batinde biso mutualisation lisusu taxe force ye PDDRC ye ndenge nini bokambi yango ekosalema eske kozala te nungu kati na ba lisanga wana kati ya ba organisation wana
ata mukete ezala etat de siège ezala programme ya désarmement de mobilisation ezala nini mutualisation des forces. Objectif na biso ezali se moko ndenge nini toki kozongisa kimia na kati ya mboka na kati ya musala na biso tozali kotosa na mutu na mutu ayebi musala oyo ya ye azali kotosa moninga na kati ya musala lokola biso toyeya wa ezali te poto to sala mobulu na etat de siège boyete ezali te to bundana batu ya demobilisation te kutu biso na batu ya demobilisation tozali kosala musala nde esika moko biso tozali lokola na biblia balobi Jean Baptiste avant Yesu aya biso toye to bongisela bango nzela po DDR demobilisation désarmement ezali programme oyo eyeaka tango mboka ese ezwi kimia biso tozali batindami to meka kozongisa kimia soki tozongi kimia soki ba groupe armé ba yoki batiki mobulu simanango nde batu ya désarmement ba koya po ba continuer na musala donc confrontation ezalite na batu ya nini ya mutualisation ya force musala wana ekozala na tina makasi soki oyo biso tozali koloba na bato ya groupe armé bayoki yango te wana babeta mama ya mambe mpenza de balobaka kimia eyaka kaka na nzela ya manduki te kimia ke oyeya na nzela nyonso na kimia oye na nzela ya bosembo nzela ya malamu eumelaka koleka kimia oyo eye na nzela ya manduki mpona yango na bapartenere wana nyonso tozali kosala nzela objectif ezali moko kimia ezonga epai na biso
oui bai turi bazali na experience na mikolo elekaki ezaki mpe na bato mosusu bayaki mpona kotia kimia me mingimingi elobamaki makoki ezalaki te eske bino bozali taxe force na makoki nyonso oyo ekoki kosunga bino buka kosala mosala bino malamu epui mpo te bokoka kokenda eske eza na lisanga mosusu ya batomboki oyo bazali concerne na taxe force te
merci makambo olobi ezali ya solo topesi lungunya na bandeko oyo bayaki na mission ya kala ya solo basalaki musala oyo ya komonana me musala oyo basalaki elandamaki na mwye mpenza te mpo conclusion ya musala na bango esalema malamu biso mbala oyo ata boye toyei mwye ya mingi eza te me mokonzi ya mboka alobi atie motema na ye likolo ya musala oyo biso toyei toye kosala akolandela yango ti epesa solution nde yango wana tokanisi atake chef de l'etat akoki koloba eloko moko lelo te epui lobi esalema te donc makanisi na biso nyonso na baye na biso nyonso ezali ete akolanda biso pe akosalisa bongo mission esalisa bakongolais epesa kimia epai na biso
oui mpona kosukisa namoni oza na endiki ya makasi espoir mpona taxe force nini nde ezotia ozala na endiki ya makasi boye epui na suka koloba message oyo okoki kopesa mpona ntina batomboki nyonso masanga na bango nyonso message nini ndelo okopesa bango lokola mokambi ya taxe force
eza ya solo nazali na elikia nazali na espoir oyo ya makasi mpo nayebi ke ituri mobimba azali na posa ya kimia esika nga na fandi nazotala na baoyo bazali na kati ya zamba kuna nayebi ke bazali na posa ya kimia ntango mosusu loboko oyo ya malamu oyo baki osepelela yango ekomelaki bango nano te bongo koyea na biso ekosalisa bango ekotia bango bazonga mpe na kati ya motema na bango epui bayeba ke mbula oyo ezala mpona bango ezala mpona bakongole nyonso ya ituri ezali mbula ya kimia nde yango wana nalingi nayebisa bango bino bandeko bozali na zamba bozali na manduki na maboko na bino boyeba ete ntango ezalaka mpona eloko nyonso bobandaki mobulu na bino eumeli me boyeba ke sikoyo bandeko na bino bamama na bino bana na bino bato nyonso ya ituri bazosenga kimia ezonga bino boyokela bandeko na bino mawa boyokela bino moko mawa pote bino moko bozali na besoin ya kimia wana botika manduki na bino na se botika koboma bandeko na bino pamba bozonga na vi oyo ya sika biso toyei totindami na chef de l'etat ezali loboko na ye atindi epai na bino boyamba loboko wana bosimba loboko wana bobima na kati ya libulu esika bino bozali bozonga katikati ya bato boyende na bino na biso ituri ekozwa lokumu oyo amerite yango.
Matondo mingi Christina Bedito ezala kibongo lisolo na Thomas Lubanga moko na bakambi bakala ya Mangumba ya Babundi na Ituri ayenolaki na Nabuzindo na Nabuzindo ya lelo tulobelaki ba leoparo babetaka na mboka na ekolo Congo Democratique pe na Afrika balongi lelo mingete mibale na libungu tulu na suka ya stage na bango na club Misr El Makasa na Egypte. Tulobelaki pe mpasi balobi mbisi bazali komona na Sianfum na nzela ya Océan Atlantique. Na sango ya mokili ya lelo esuki awa tozwaki lisungi ya Firmin Koya Dewa na Franklin Sidrak po na kotinda yango na nzela ya Masini pe na Marius Murunga ezalaki wabino Edi Isango suka na poso elamu to kutana poso ekoya pe tokoba kolanda.